Pro tio, mi, Paulo, malliberulo de Cristo Jesuo por vi nazianoi, se vi audis pri la dispono de tiu grazo de Dio, quiu estas donita al mi por vi, che per malcascio la mistero estas sciigita al mi, kiel mi jam antaue mallonge scribis, per quiu vi povas rimarki dum vi legas mian comprenon en la mistero de Cristo, quiu en aliae generatioi ne estis sciigita alla homidoi, kiel gi nun malcascigis al liae sanctae apostoloi cae profetoi en la spirito, che la nazianoi estas cun heredantoi cae sam corpanoi cae partoprenantoi en la promeso en Cristo Jesuo per la Evangelio al quiu mi farigis servanto lau la dono de la grazo de Dio, donita al mi lau la energio de lia potenso. Al mi, quiu estas malpli o la malple granda el ciui sanctuloi, citiu grazo estas donita, porque mi predigu inter la nazioi ne esploreblan riĉon de Cristo, kaj porque mi clarigu al ciui kia estas la dispono de la mistero kaŝita tra ciui mondaĝoj en Dio, kiu kreis ĉion, porque nun konatiĝu al la regantoj kaj aŭtoritatoj en la ĉieleoj per la Eklezio la multobla saĝeco de Dio, laŭ la eterna decido, kiun li faris en Kristo Jesuo, nia Sinjoro, en kiu ni havas kuraĝon kaj alkondukon en fidado per nia fido al li. Pro tio mi petas, ke vi ne senfortiĝu pro miaj suferoj por vi, kiuj estas mia gloro.